Welcome to AI Boost Lithuania podcast.
Labą dieną, čia AI Boost podcastas, o aš jo vedėja Kristina Belikova. Šio podcasto partneriai 15 minučių klausyk. Šiame epizode kalbėsime apie tai, kokias klaidas dažniausiai daro dirbtinio intelekto startuoliai, kodėl meditacija yra svarbus įgūdis dirbtinio intelekto kūrėjams ir kodėl 100 tūkstančių investicijos prašantis dirbtinio intelekto startuoliai nėra rimtai vertinami investuotojų. Apie visą tai su Žilvinu Sadausku, AI Boost akceleratoriaus ekspertų, verslo konsultantų ir lektoriumi. Sveiki, Žilvinai.
Sveiki.
Ačiū, kad sutikote pasikalbėti. Labai smagu turėti jūs kaip svečią čia AI Boost podcast'e. Pirmiausia, norėčiau paprašyti, kad papasakotumėte apie savo patirtį technologijų srityje ir kaip jūsų gyvenime atsirado dirbtinis intelektas.
Reikėtų turbūt pradėti nuo pat pradžių, ne? Tai nuo to, kai gavau pirmą kompiuterį 99 metais. Tai kiek čia metų gaunasi? 22 metai turbūt galima sakyti patirtis, nes tais laikais, kaip žinia, internetas dar nekaraliavo taip jau stipriai ir... Tam, kad užsiimti kažkuo įdomiu, žaidimų nepaveždavo kompiuteris, nes tai nebuvo naujas kompiuteris, tai mes su draugais šiek tiek pramokė jau spausdinti aklai. Pirmi dalykai, ką mes darėme, pradėjome užsiminėti hackingu, crackingu ir gilinomės į kaip veikia kompiuteriai, kaip veikia įvairios operacinės sistemos, kaip veikia programos, programinė įranga ir, na, šiek tiek tos patirties susirinkus. Toliau aš ėjau į webo technologijas, į web developmentą ir buvau programuotojas. Pirmas mano darbas buvo jau profesionalus kaip web developerio ir man buvo tada berods 19 metų ir universitete paraleliai mokiausi ir dirbau. Ir susirinkau nemažą patirtį, kas yra susijęs su web technologijoms, su duomenų bazių architektūrom, su API's visokiais, ne RESTful, ir su dizainu, ir su user experience visais reikalais. Šiaip dar reikėtų paminėti, kad iš tiesų 12 klasėje aš galvojau, ar man stoti į psichologiją, ar į IT, ir iš tiesų pasirinkau IT, bet psichologijos studiją, sakykime, tiesiau eksterno, nes na, visą laiką to domėjausi ir šiai dienai domiuosi. Ir turėčiau pasakyti, kad ko gero jau tada buvo kažkokios užuomazgos būtent su AI'um, bet nesakyčiau AI'um, o tiesiog intelekto. Ne? Norėjau, man buvo visada įdomu pažinti žmogaus psichologiją, sąmonę ir veikimo modelius. Ir labai džiaugiuosi, kad iš tiesų nuėjau į IT, kadangi pabaigus psichologiją, IT išmok būtų sunkiau, man atrodo, negu pabaigus IT pasigilinti į psichologiją, ane? Arba ten, sakykime, į meditatyvinės kažkokias technikas. Tai va, toliau, kaip gilinausi į vadybą, irgi paraleliai programavimui ir dirbau su search engine optimizacijom, su online marketingu, įvairius savus projektus dariau. Ir mane pastebėjo, mano tas platų spektrą žinių ir kompetencijų pastebėjo vienas iš mano draugų, kuris tuo metu dirbo aviaciniam holdingui lietuviškam ir pakvietė mane daryti startupą viduje holdingo enterprise'o, daryti kaip startupą. Tai toksai įdomus irgi tokie samplai, kad ne šiaip startupas iš oro, bet dideliai struktūrai startupas. Ir tai davė labai daug patirties iš tiesų, 5,5 metų aš ten dirbau ir paleidau nuo nulio platformą aviacijos detalių prekybos. Ten teko išmokti, na, tūlą programuotoja mane padarė direktorium ir teko, kaip sakant, iš karto persiorientuoti būti startupo direktorium ir iš tiesų daug labai schemų savo vidinių reikėjo sulaužyti, daug psichologinių barjerų praeiti, tapti vadovu. Ir man išeinant iš tos kompanijos, ten mes beje susidūrėme jau su dirbtiniu intelektu 2013 metais, jeigu aš gerai pamenu, ten mes sukūrėme neuroninį tinklą pirmą, kurį mes produktizavome, kurį už patentavimo su mitos ten finansavimo pagalba tuo metu buvo patentams. Ir na, ten ir prasidėjo turbūt tos tie pirmieji žingsniai su tuo dirbtiniu intelektu. Išeinant man iš tos kompanijos buvo joje jau 35 berods žmonės. Buvo produktų net keletas paleistų, koncepcijų keletas tokių paleistų, kurios paskui buvo įgyvendintos ir žinau, kad sėkmingai iki šiol veikia. Toliau išėjau partnerių kurti MLOps sistemos, tuo metu dar tokio ir pavadinimo kaip MLOps nebuvo ir nelabai mes tai vartojame, mes tiesiog darim. Mums reikėjo sukurti sistemą, kurioje mes galėtumėm paleisti tūkstančius, dešimtis tūkstančių eksperimentų ir kad jie eitų automatu, machine learning eksperimentų ir kad mes galėtumėm juos analizuoti, žiūrėti jų išeigas ir pasirinkti geriausius modelius. Paraleliai visada turėjau projektų, kurie buvo susiję paskui jau būtent su dirbtiniu intelektu, su visokiais statistiniais modeliavimais, su prognozijom tam tikrom ir taip pat UI UX projektai. Ir šiai dienai taip susidėlioja aplinkybės, kad esu Lietuvos geležinkelių, čia angliškai skamba Head of Advanced Analytics, jeigu lietuviškai, tai pažangiosios analitikos pogrupio vadovas. Ir tikslas mano buvo ateinant į geležinkelius būtent sukurti kompetenciją, pastatyti procesus būtent mašininių mokymosi šioje valstybinėje įmonė, valstybės valdomoje. Ir labai to didžiuojasi, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes tikrai nuostabu žmonės dirba, tikrai aukštam lygyje kompetencija. Pats irgi kiekvieną dieną mokausi, ne tik tai, kad atėjau čia kažką pamokyti, bet pats irgi labai daug mokausi. Ir tikiu, kad artimiausiu metu mums pavyks įgyvendinti labai ambicingas idėjas.
Tai kaip suprantu, įžengus į dirbtinio intelekto sritį, niekur kitur eiti nebesinori, nes šita tema yra tokia plati ir joje yra labai daug galimybių.
Iš esmės, sakyčiau, kad dirbtinis intelektas tai yra turbūt epogėjus visų tų kompetencijų, ką tu susirenki vat IT, visame kame jisai persmelkė viską. Jį galima pritaikyti visur, kas tik yra skaitmenizuota, jį visur galima pritaikyti. Ir dėl to tai yra be galo įdomi sritis, ir ne šipso tik tai įdomi, bet ir sakyčiau tokia, kaip čia, priešą reikia pažinti, ne? Tai tas dirbtinis intelektas jisai gal yra dabar draugas, bet kas ten žino, kaip ten bus ateityje, ne, intelektas ir dirbtinis intelektas, arba šitas general intelligence ir artificial general intelligence, superintelektas netgi, sakyčiau, kuris galimai atsiras ateityje, jisai nebūtinai bus draugiškas ir žinoti, kaip jis veikia, kaip su juo dirbti, kaip jį valdyti, kaip su juo kolaboruoti arba priešintis. Irgi geras dalykas, tai sakyčiau, tai tokia yra, jeigu futuristiškai mąstyti, tai yra būtinybė gilintis į šią temą, ne tik tai, kad gražu arba labai malonu tai daryti.
Bet iš tiesų dirbtinį intelektą jau kūrė žmonės, tai kokį sukursime tokį ir turėsime. Jeigu sukursime tokį, kurio reikės bijoti, tai turbūt reikės su to ir kovoti.
Na, mitos paskaitų cikle, kurį aš dabar dėstau, ne jau antrą kartą. Paskutinė tema yra būtent apie tai, kokių yra tipų mokymosi, kokių yra tų dirbtinių intelektų. Yra prižiūrimi supervised learning, yra neprižiūrimi unsupervised learning, yra reinforcement learning, kur mokosi kaip žmogus, kaip agentas paleistas su tam tikra programinė įranga, su tam tikrais perceptionais, suvokimais, ne, ir funkcijom, kurias gali jis atlikti toj aplinkoje, į kurią jis įmetamas. Ir jisai pats daro sprendimus, pats mokosi. Tai iš tiesų sakyti, kad mes jį sukuriam, mes jį inicijuojam. Ir jeigu mes paleidžiame tai kaip savaeigį procesą, mes jo galime ir nebekontroliuoti iš tikrųjų laiko bėgant. Vien tai, ką daro GPT-3, Musko AI, OpenAI iniciatyva, kuri na, nėra jau taip jau open, nes sukūrus tą algoritmą jie pasakė, kad atiduoti jį visiems yra per daug pavojinga, todėl mes jums teiksime paslaugą per API-ų. Tai na, jau dabar yra. Ir tai yra vieša informacija, ne? O kiek dar yra vyriausybinių visokių projektų, superkompiuteriai, skaičiavimai, Kinija visą sėdė ant dirbtinio intelekto sprendimų ir matuoja viską, apmokėjimai eina ten akis rainelėm veido formą ir taip toliau. Sakyčiau, kad vakarai jau dabar truputį bando kopijuoti Kinijos modelį, bet vakaruose mes šiek tiek apkiautę esam jau iš to gero gyvenimo, o Kinijoje jie aria nuo ryto iki vakaro, vaikai irgi mokosi nuo ryto iki vakaro ir todėl kaip ir tos perspektyvos tokios, na, nėra mūsų naudai, sakykime taip, man atrodo.
Bet turbūt ir požiūris į duomenis ir privatumą tose pasaulio šalyse yra kiek kitoks nei Europoje ir dėl to dirbtinio intelekto technologijoms ten vystytis yra paprasčiau, o pas mus kažkiek sudėtingiau.
Na, jo, iš tiesų, kai buvo pristatytas Europos Sąjungoje būtent GDPR, ne BDAR, tas vadinamas lietuviškai, duomenų apsaugos reglamentas, tai iš tikrųjų aš džiaugiausi, na, verslui tai aišku nepatogumo tam tikrus sukėlė, tam laukiniam, sakykime, verslui duomenyse apynasris tam tikras buvo sukurtas ir uždėtas, iš kitos pusės tas apynasris, na, kaip ir saugo žmonės, tačiau stabdo technologinį vystymasi ir būtent gerai pastebėjot, kad Kinijoje, kada kadangi tas reguliavimas jisai į vienus vartus, ane, ir na, sprendžia viską vienas organas, sakykim taip, tai tie greičiai jie bus skirtingi. Kova be taisyklių, kur vyksta, tai ten bus kitokie rezultatai. Pas mus tą kaip ir bandoma reglamentuoti, kovoti su nesankcionuotais, ar sekimo nesankcionuotų, ar ten kažkokių duomenų iš ištraukimo apie mus iš mūsų elgsenos. Ne, mesgi matėm Amerikos rinkimai, kai buvo laimėti, kai buvo Cambridge Analytikos skandalas, ne, kaip buvo. Tarsi, realiai sumodeliuoti, mes žmonės iš tikrųjų esam pakankamai paprasti. Mūsų veiklos modeliai, jie yra, nu, iš viso nieko neipatingi. 90% mūsų veiklų savaitinių yra tokios pačios iš tiesų. Daugelis mūsų gyvena cikliškai, o kadangi mes gyvenam cikliškai, tai mes galim būti prognozuojami. Mūsų įsitikinimai gali būti prognozuojami, mūsų veiklos modeliai gali būti prognozuojami, mūsų atsakas į tam tikrus signalus gali būti prognozuojamas, o tie, kas gali prognozuoti, tie gali mus valdyti. Tai vat apie tai ir yra visa šita industrija. Tas, kas gali prognozuoti, tas gali parduoti ateitį, ateities orakulais tapti, ane? Gito ir siekia turbūt kiekvienas iš tų AI startupų.
Grįžtant prie jūsų asmeninių patirčių, dirbant dirbtinio intelekto srityje, kokios galbūt buvo įdomiausios patirtys ir kas šiaip yra įdomiausia dirbant su dirbtiniu intelektu?
Labai platus spektras pritaikomumo ir mano paties tie daryti projektai, jie labai yra iš skirtingų sričių. Ir iš tiesų, kai mane pakalbino Mita prieš beveik metus jau, kad daryti kursą, tai aš kažkaip sabėjau savo tom gal kompetencijom, jų gyliu, sakykime, ne? Nes mane parekomendavo vienas pažįstamas, kaip vat, galimai tinkama lektorių. Ir aš papasakau tada savo patirtis, kad aš ir kūriau ir tą platformą, kurioje ten tie skaičiavimai, ten 10 000 tų eksperimentų leidusi. Ir virtualų asistentą lietuvių kalba esu kūręs vieną į lietuvių įmonę, su kuriuo galima pasikalbėti Akropolio, Vilniaus Akropolio Maksimui. Esu kūręs ir žuvų paieškos algoritmą, ten parodžiau tokį, dariau feasibility study vadinamą, ne? Ar dirbtinis intelektas pagerintų algoritmą ir jis ten pagerino net keletą kartų. Ir ten prognozės įvairių, ten siuntų pristatymo esu daręs. Na, tokių labai platus spektras, bet nesakyčiau, kad aš ten koksai ekspertas labai kažkokioj, tai ten algoritmus labai gerai išmanau, aš tiesų tai neišmanau jau taip jau ten puikiai visos tas matematikos, kuri po tai skaičiavimas, po to dirbtinio intelektų, po mašininių mokymuose, aš išmanau principą ir meta lygmenių, kaip viskas dėliojasi, aš galiu sukurti sprendimus, tai sakyčiau, kad per tuos 6 metus, tai turbūt aš rinkausi patirtį, kurią dabar jau semiuosi Lietuvos geležinkeliuose enterprise lygmeniu. Ne? Jeigu anksčiau tai buvo iniciatyvos tokios pakankamai mažos, arba jeigu tas platforma, kurią mes kūrėme, jinai buvo tokia specifiška labai, ten aš tuos pagrindus padėjau, sakykime, suvokimo apie tai, kas tai yra tie duomenys ir dirbtinis intelektas. Tai šiai dienai aš sakyčiau, kad mokausi, kaip kurti tuos tokius, nežinau, sustainable, kaip čia lietuviškai pasakyti, sprendimus, kurie turi ilgalaikiškumą, ne? Kurie užtikrina verslo testinumą, kurie kuria tą pridėtinę vertę jau ilgam periode.
Šiuo metu aktyviai konsultuojate dirbtinio intelekto startuolius. Kaip pastebėte, kokias klaidas jie dažniausiai padaro, kur yra dažniausiai suklystama?
Daugiausiai, aišku, dabar kreipiasi mitos tam formate, ne, AI būsto, labai džiaugiuosi iš tiesų, kad Lietuvoje labai daug yra norinčių kurti tokias technologijas ir gebančių iš tiesų kurti. Pagrindinis dalykas yra tai, kad yra ir oportunistų, aišku. Oportunistus aš labai mėgstu ir be jų nebūtų optimizmo šiam pasaulyje. Tačiau su oportunizmu, na, reikia po jo iš karto turi ateiti ir realizmas, ne? Ir paskaitose būtent AI būsto mes kalbam apie tai, kad jokio dirbtinio intelekto negali būti be duomenų. Na, tiesiog negali būti. Čia yra vištos ir kiaušinio klausimas. Man padėjo mitą, man padėjo atsakyti vištos ir kiaušinio klausimą man pačiam. Tai iš tikrųjų dirbtinio intelekto nebus be duomenų, nes nebus iš ko mokytis, ne? Machine learningo negali būti, nes nėra duomenų. Reiškia, duomenys yra pirmiau. Tik tada ateina intelektas. Kaip tie duomenys atsirado, kaip jie buvo pamatuoti, tai čia jau kitas klausimas. Buvo žmogaus intelektas, kuris tuos duomenys kažkaip tai padėjo kažkur tai, ne, suprantamu formatu ir pritaikė kažkokias matematinės funkcijas, kurios kaip ir įgavo intelekto tam tikrų savybių, ne, jeigu taip galima pavadinti, ne, netgi kažkas ten gali kalbėti apie kažkokį sąmoningumo lygį, tenai kažkada atsirasinti ten iš tų signalų, ne, kurie vyksta. Bet, sakykim, tas dirbtinis intelektas, jisai startupuose dabar jau yra naujas new normal vadinamas. Ne? Jeigu anksčiau prieš porą metų buvo, kad kiekvienas Kalifornijoje esantis startupas kūrė, jeigu nėra AI jo pavadinime arba ten kažkur tai aprašymuose, tai juos niekas neinvestuos, tai šiai dienai, man atrodo, tai apskritai niekas nekvestionuoja. Ne, ne kiekvienam startupe, kuriame atsiranda duomenys, turi būti sistemos, kurios dirba su tais duomenimis. AI needs data, data needs AI yra pasakymas. dirbtiniam intelektui sukurti reikia duomenų, bet ir duomenys išanalizuoti reikia dirbtinio intelektų sprendimų, machine learningo ir pažangiosios analitikos, advanced analytics.
Kaip tie startuoliai galėtų išvengti šių dažniausiai pasikartojančių klaidų ir nelipti ant to pačio grėblio vėl ir vėl? Nes dažnai atsitinka taip, kad yra einama ratu, yra daromas tos pačios klaidos ir yra nesuprantama, kodėl kažkas nepavyksta.
Čia jau turbūt reikėtų kalbėti apie sąmoningumą, apie budrumą. Ir apie meditaciją iš tiesų labai daug žmonių, ypatingai dabar su COVID-o visa situacija, patiria labai daug nerimo, patiria tokio išsiblaškimo labai daug, tai susijęs su negatyviom emocijom, kurios yra patiriamo žmonių. Tos negatyvios emocijos veikia mūsų psichiką, veikia mūsų fiziką ir na, be meditacijos šiai dienai, man atrodo, labai sunku egzistuoti pasaulyje ir daryti verslą, daryti startupus be koncentracijos praktiškai yra neįmanoma, nes jeigu, kaip jūs ir sakėt, jeigu nebus to budrumo, tai tada mes tiesiog lipsime vėl ant to paties grėblio. Net žinodami, kad tas grėblys yra, mes vis tiek ant jo užlipsim, nes mes būsim užimti, mūsų mintis bus užimtos kažkokiais tai kitais dalykais, kurie visiškai antraeiliai mums dabar nesvarbus.
Tai turbūt į dirbtinio intelekto akceleratoriaus mokymus reikėtų traukti ir tokias temas kaip budrumas ir meditacija, kad startuolio atstovai tikrai sugebėtų susitvarkyti su įvairiom situacijom.
Na. Nežinau, ar to formato užtektų, bet šiaip tai tikrai čia yra vienas iš labai svarbių momentų. Sėkmingi žmonės, daugelis sėkmingų žmonių vienoje par kitaip užsiminėja meditaciją. Ar kvepavimo meditacija, ar ten kokie tai, nežinau, įvairių tų meditacijų stilių ir tipų yra. Bet kad sėkmingi žmonės dirba su savo protu ir jį treniruoja, o protą treniruoti iš tikrųjų galima tik per meditaciją, tai yra tikrai būtina disciplina. Na, bet kol kas, aišku, tai nėra taip jau plačiai labai paplitę.
Galbūt galima būtų sugalvoti kažkokį dirbtinio intelekto įrankį, kuris padėtų valdyti savo protą ir mokytų meditacijos. Nes man atrodo, kad iki šiol toks įrankis dar nėra sukurtas.
Žinokit, yra. Tiesą sakant, jau yra. Yra įvairių programėlių, kurios treniruoja tą vadinamą mindfulness ir duoda tokias guided meditacijas, kuriuose veda, balsas veda toje meditacijoje, ką reikia daryti, tu seki paskui tą balsą. Ir tikrai žinau žmonių, kurie neblogų rezultatų pasiekė, nusiraminimą tokį vidinį pasiekė ir tikrai galima tu pasinaudoti. Taip pat yra sukurta ir virtualių visokių, kaip čia, asistentų arba virtualių draugų, man tiesiog žandikulis atvipo, kai aš pamačiau, kokio lygio yra sukurta ir emocijų mimikavimas, ir minčių, ir atminties visi procesai, tai, na, jau tikrai aukštam lygyje yra šiai dienai dirbtinis intelektas ir yra tokių sprendimų, kur tu neatskirsi, ar su tavim šneka žmogus, ar net paskambint gali ir pašnekėti su tavim dirbtinis intelektas. Tai yra, na, kosmosas.
Iš tiesų neįtikėtini dalykai ir ateityje tikriausiai matysime vis daugiau tokių pritaikymų, tad turime būti pasiruošę viskam. Grįžtant prie startuolių temos, kas jūsų nuomonė yra sudėtingiausia, kuriant dirbtinio intelekto startuolį? Ar tai yra idėjos išgryninimas, galbūt komandos surinkimas ar finansavimo pritraukimas?
Jo, aš sakyčiau, kad iš tikrųjų tai, ką pirmą paminėjo, tai idėja, nes kartais, arba net ne kartais, o dažnai, žmonės tiesiog kuria tai, kas jiems patinka, arba tai, kas jiems reikalinga, bet nepagalvoja iš tikrųjų, na, apie verslą. Ne? Jeigu mes kuriam startupą, tai taip, galima bet kokį startupą sukurti ir tada ieškoti jam investicijų, bet šiaip iš tikrųjų reikėtų galvoti apie verslą, iš ko ten pinigai bus, ne? Ir ar tikrai rinka yra pakankamo dydžio. Ar mes taikom į kažkokius tai enterprise'inės struktūras, kurių yra ten 100 per visą pasaulyje, ne, ir mums reikės tiesioginių pardavimų. Ar mes tikrai turime gebėjimus tiem tiesioginiam pardavimui. O dabar, sakykime, investuotojai investuoja į augančias kompanijas, kurios turi dažniausiai abonentinius kažkokius tai mokesčius. Jos yra daug labiau vertinamos negu šiaip kompanija, kuri ten, nežinau, vieną kartą kažką tai parduoda, ne, kažkokį tai softą. Viskas dabar pereina į abonentinius mokesčius, viskas pereina į klaudą, į centralizuotas kažkokius tai sprendimus, kurie sukasi ir taip ir sudėlioti taip verslo modelį, kad būtų mokama kas mėnesį ir prisurasti vartotoją, kuris mokės kas mėnesį, ar po dolerį, ar po du, ar po 100. Net nesvarbu, svarbu, kad tai būtų subscription based modelis ir tada ten evaluacijos gali būti netgi 100 kartų didesnis negu mėnesio pajamos to startupo. Tai čia, sakyčiau, kad idėja yra svarbiausias dalykas ir jos, nu, kaip čia, gyvybingumas. Jie reikia patikrinti dar prieš darant tą idėją. Nors kartais, aišku, jeigu inovatoriai jau tokie žiaurūs, tai gali būti, kad sukuria kažkokią inovaciją, kuri dar nėra jo tokios analogo pasaulyje ir neaišku, ar nepasiteisins ar ne. Ta plotmė man asmeniškai įdomiausia, vis raptinti, supurtyti rinką man yra įdomiausia, sukuriant kažkokį tai sprendimą. ne, ko negali patikėti, netgi, sakykime, ten senbuviai rinkos, ne, kai atsiranda kažkas tai tokio. Bet su tuo irgi ateina tam tikri sunkumai, nes pristatyti tai, ko dar nėra, ir įtikinti, kad tai yra tikrai reikalinga, parodyti, netgi galima ir turėti gerą dalyką, ir parodyti, kad tai veikia, ir netgi pritraukti klientų, bet reikia turėti ir tą growth hackingą vadinamą. Jeigu mes norime užkariauti top of mindą pasauliniu mastu, mums reikia turėti labai labai stiprius marketingistus ir tuos growth hackerius vadinamus mūsų komandoje. Jeigu mes netgi turime puikią idėją, mes be jų nieko nepadarysim. Bus labai sunku. Ir tam veikia ir investuotojai, ką jūs paminėjot, kad ypatingai gerai yra irgi, jeigu norim išauginti stipriai produktą, eiti pas investuotojus. Investuotojai dažniausiai turi tinklus savo komunikacinius, kitus investuotojus, ten kažkokius kanalus, kuriais gali paleisti tą idėją, mintį, naujieną ir tokiu būdu irgi stipriai padeda. Tai čia, bet visą laiką reikia būti pasiruošęs tada atiduoti savo pyrago dalį ir didesnę dažniausiai dalį.
Paminėjote investuotojus ir palietėte tą pinigų finansavimo klausimą. Tai būtų įdomu sužinoti, kiek kainuoja įkurti dirbtinio intelekto startuolį ir ar tiesa, kad tie dirbtinio intelekto sprendimai kainuoja daug daugiau nei kitos technologijos.
Na, nežinau, kaip kiti vertina, aš tai visą laiką neturėjau prabangos turėti milijonus ir samdyti ten didelės komandas, kurios ten 3 metus kurtų kažką, tai dažniausiai būdavo nulinis biudžetas, na, arba atlyginimams šiek tiek ir trumpas labai laikas iki pinigų, kuriuos tu gausi jau verslą darant iš to, ką tu kuri. Tai aš galiu pasakyti, kad tikrai įmanoma sukurti gerų sprendimų su 4-5 žmonių komanda. Jeigu jie yra X tipo žmonės, kaip yra ten tie vadinami I, T ir X tipo, ne? I yra labai giliai žinantis vieną sritį, tai tokių jums reikės labai daug ir prisamdysit ir tikrai brangiai labai kainuos ir nebus pilnai apkrauti. T lygio žmonės yra tie, kurie žino vieną sritį labai giliai ir šiek tiek platumo turi kažkokios kitos sritysse. O X žmonės, jie labai giliai žino keletą netgi vertikalių, keletą sričių ir gali persijunginėti greitai. Nuo vieno darbo prie kito, tarkim, aš kaip buvau startupo direktorius, pačioj pradžioj, aš ir buhalteriją derinau, ir žmonės samdžiau, ir pardavimus dariau, ir dar programavau dar pats, ten buvo laikotarpis. Ta prasme, nu, viską, absoliučiai viską teko išmokti, nes reikėjo, na, užkimšti skyles. Tai jeigu susirenka tokio tipo žmonės keli, tarkim, 4-5 žmonės, kurie yra X tipo, tai jie gali kalnus nuversti ir padaryti pakankamai nebrangiai tą sprendimą, bet iš kitos pusės šiaip bendrai IT kaštai labai didėja, tai prieš 10 metų sukurti kažkokį sprendimą užtekdavo ten ir 100 tūkstančių litų, kas yra apie 30 tūkstančių eurų, kas yra juokinga suma iš tikrųjų, na, tai paėmus šiai dienai, o dabar gal ten ir 500 000 neužteks kažką tai sugeneruoti tokio viable, ne, ką jau tu gali pritaikyti. Šiaip kas eina ten investicijų prašo 100 tūkstančių, tai aš iš viso netikiu tokiam idėjom, nes, na, nebent tai yra A raundas, ten pre-seed kažkoks tai raundas, kad realiai sukurti kažkokį tai veikiantį modelį, padėti jį į produkciją kažkur tai parodyti, ten sukurti marketinginius visus įrankius, visą kitą, tai tikrai necentus kainuoja ir vien per atlyginimus dabar šiai dienai jau labai daug susivalgo. Tai labai džiaugiuosi, kai matau lietuviškus startupus, kurie ten gauna 1 000 000, ten 2, 15 ir taip toliau ir jau sekančiuose raunduose. Ir matau, kad tada jau galima tikrai kažką tai išvystyti toliau ir judėti toliau.
Kokias dirbtinio intelekto startuolių tendencijas šiuo metu pastebite Lietuvoje? Galbūt kažkurioje srityje kūrėsi išskirtinai daug startuolių?
Labai išsiskaidę yra tos pastangos ir daugiau yra susijęs su žmonių patirtimi, su žmonių aistra, sakykime, tai, kuo domisi, ten jie ir taiko tą technologiją. Dirbtinis intelektas pritaikomas absoliučiai visur, bet kur. Ir sakyčiau, kad, na, tiesiog taiko visi, kas kur netingi dabar. Ir ten, kur turi prieigą prie duomenų, arba ten, kur turi prieigą pasivokti duomenų, nes, na, būkim atviri ir teisingi, kad AI startuoliai labai dažnai varijuoja ant pilkojo zonoje, ant peilio ašmenų aikšto. Nes dažnai reikia ir internetą paskrepinti, pasirinkti informacijos ir, kaip sakyti, kažkokių ten duombazių kažką ten nusisirpti, nes, nu, be duomenų tu nieko nepadarysi, o juos taip, kad susirinkti savo nuosavybėje, tai yra, nu, be galo sunku ir tai yra daug metų darbo. Yra tas momentas, kad jie startuoliai, jie tokie, na, pilkojo zonoje vaikštinėjantys.
pastebėjau, kad dirbtinis intelektas Lietuvoje šiuo metu yra labai populiarus, tapo visišku trendu, buzzwordu ir visi nori jį taikyti ir viešojo sektoriaus institucijos ir įmonės, tačiau man kyla abejonių, kiek tai yra iš tiesų noras diegti inovacijas ir naujas technologijas ir kiek čia yra PR ar bandymo atrodyti moderniais, tiesiog manipuliuojančią sąvoką. Kokia yra jūsų nuomonė apie tai?
Visaip gali būti. Aš tai iš tikrųjų pasakysiu, kad mes, kai padarėm pirmą intelekto dirbtinio sprendimą ten 13 metais, tai iš tikrųjų tai aš norėjau PR-o. Tiesiog PR-o, pagalvojau, kad va čia va, galim padaryti va taip ir taip, sakau, davai padarysim brute force, žodžiu, tiesiog brute forcinsim duombazę ir sakysim, kad čia dirbtinis intelektas ir va čia bus mūsų išskirtinumas. Kai man pasakė vienas programuotojas 21 metų, tada sako, aš universitete mokiausi neuroninius tinklus, žiūrėk, čia tikrai galima padaryti tą intelektą, nereikia čia brute forcinti ir ten kažkam tai meluoti, ne ten apijarintis. Sakau, nu, tai davai pabandom ir per 3 mėnesius mes sukūrėme tą neuroninį tinklą, tą veikiantį modelį ir jisai po šiai dieną 8 metai veikia ir yra taikomas praktikoje, kuriantis ten belekokių sprendimų, kaip čia, brandulyje esantis ir optimizuojantis veiklą labai stipriai. Ir iš tiesų šiai dienai, tai, nu, kaip jau pasipijarinti, kad tu kažką darysi dirbtinio intelektu, tai čia jau kaip Kazys ten iš kokio Balbieriškio, ne, grįžta iš Vilniaus ir sako, o, žiūrėkit, aš čia, nežinau, nauja technologija traktoriai važinėja, ne arkliais tenai arė, su visa pagarba, aišku, Balbieriškio. Tai vat man taip viskas skamba, nes tas AI jau senai jau paplitęs ir sakyti, kad mes irgi, tai čia nesakyčiau, kad yra kažkokia tai jau didelis dalykas.
Iš tiesų nemažai įmonių ar institucijų galvoja apie dirbtinį intelektą kaip apie kažkokią panacėją ir kad mašininio mokymosi sprendimai padės jam automatizuoti, neįtikėtinai suefektyvinti veiklą ir panašiai, bet iš tiesų tie sprendimai, jie kainuoja ganėtinai daug ir galbūt ne visada yra geriausias kelias. Kaip jums atrodo, ar yra pigesnių sprendimų ir daug geresnių iš dirbtinio intelekto, kurie galėtų turėti labai panašų poveikį?
Tikrai taip. Ir iš tiesų tam, kad suprastėte tai ir kad pamatyti, tai reikia labai plačių kompetencijų ir reikia kompetencijos būtent solution architect, sprendimo architekto kompetencijos. Jeigu pradėsi daryti tiesiog, tai technologijų, kurių yra atskiriems užduoties sprendimams, yra be galo daug. Tūkstančiai technologijų. Mes dar 15 metais, kol galėjom pradėti kažką kurti, man reikėjo padaryti be galo didelį tyrimą, kad surasti atskiroms dalims atskiras technologijas, patikrinti, ar jos tarpusavyje jungiasi, ar jas galima į vientisą procesą sujungti ir gauti rezultatą. Ir iš esmės dabar irgi tas pats. Bet kokių yra sprendimų, bet tam, kad pamatyti visą paveikslą ir kad sudėlioti jį už pigiausią įmanomą sumą, numatant į ateitį, kad mums po metų nereikės perdaryti, nes gali būti, kad šiandien reikia investuoti šiek tiek daugiau, bet nereikės paskui, arba šiandien, jeigu nieko neinvestuosime ir reikės po 2 metų viską perdaryti, gal irgi nėra labai gerai. Tai va čia yra projektavimo stadijoje labai svarbu turėti tinkamus žmones, kurie suprojektuotų tą sprendimą ir paskaičiuotų galimybės, kokie yra variantai tai įgyvendinti ir kiek tai galėtų kainuoti. Analizė ir preanalizė labai yra svarbus aspektai, būtent kuriant dirbtinio intelekto sprendimus.
Dar grįžtant prie startuolių temos, kalbindamo dirbtinio intelekto startuolių vadovus pastebėjo, kad dažniausiai jie nebūna dirbtinio intelekto ekspertai ir net nemoka programuoti. Ar sutiktumėte, kad šie įgūdžiai ir gilus dirbtinio intelekto išmanymas nėra būtini norint plėtoti sėkmingą dirbtinio intelekto sprendimą?
Visiškai sutinku ir tikrai nebūtina vadovui ar savininkui žinoti visko, jam reikia turėti gerą komandą, kuri gali padaryti vadovai, galbūt yra svarbu būti vizionierium ir arba verslininku, arba vizionierium, arba verslininku, arba jeigu tai yra viskas viename, tai iš vis nerealu. Bet vizionierius jisai pasako, ką reikia padaryti ir surinka komandą, kuri tiki, kad tai įmanoma padaryti. O verslininkas jisai visą laiką orientuotas yra į pelną ir kaip jisai iš to uždirbs pinigus. Tai, ta prasme, aš galiu būti visiškas nulis ten kokioje spaustuvių versle, bet galiu tikrai padaryti verslą to įspaustuvėje, jeigu žinau verslo principus. Tiesiog, nu, man reikia su people process technology, ne? Kokie žmonės man tai darys, koks tai procesas bus to, kokie technologiją mes tai darysime, ką mes tai pardavinėsime, kokia rinka mūsų, kaip mes pardavimus darysim. Daug svarbiau yra iš tiesų darant verslą, žinoti, kaip tu tai išmarketinsi ir kaip tu pardavinėsi savo sprendimą. Pats sprendimas jau, sakyčiau, netgi antrailis dalykas. Jeigu verslininkas, tai jis nori daryti verslą, o ne kurti dirbtinio intelekto sprendimą. Tikrai jam nebūtina žinoti netgi apie tai. Nu, bendri principai taip ir va dėl to kviečiam visus į mitos, jei bus to konsultacijas, kuriuose aš dėstau dirbtinį intelektą vadovams suprantama kalba. Vat.
Tikrai taip, visus labai kviečiu ir aš ir labai rekomenduoju, tikrai labai įdomios paskaitos. Žilvinai, kokie būtų jūsų top 3 patarimai žmonėms tik dabar pradedantiems kurti dirbtinio intelekto startuolį ar vystyti dirbtinio intelekto idėją?
Sakyčiau gal taip, duomenys, žmonės ir trečią pagalvosim. Duomenys, tai be duomenų net neverta, jeigu nežinot, iš kur gausi duomenys, tai neverta pradėti, nebent jūs oportunistai, kaip sakiau, va tie, kurie gali for fun daryti. Žmonės reiškia, kas jums tai padarys, nes rinkoje situacija tikrai sudėtinga, tas dirbtinio intelekto visas reikalas, jisai auga, žmonių tikrai trūksta, kaip ir programuotojų trūksta tiesiog. Reikia turėti strategiją, dar sakyčiau, aš ją visada turėjau ir turiu. Kaip aš perkvalifikuosiu žmonės, kaip aš juos užmotyvuosiu persikvalifikuoti ir mokytis. Ir iš tikrųjų padaryti programuotoją arba analitiką tuo duomenų mokslininku arba ML inžinierium nėra taip sudėtinga, reikia tik tai noro ir žinoti, koks kelias, kokį kelią reikia praeiti. Ir paskutinis dalykas, na, turbūt grįšim prie to, kad o kas pirksta visą reikalą. Tai trys dalykai, duomenys, kuriuos jūs naudosite, žmonės, kurie kurs tos sprendimus. Ir tada rinka, kur jūs tai pardavinėsite ir ar tai reikalinga. Na, kam investuotojai, kam rinka, žodžiu. Startupai dirba tam, kad pritrauktų investuotojus, o verslininkai dirba tam, kad pritrauktų klientus.
Žilvinai, pokalbio pabaigai norėčiau, kad mūsų klausytėms parekomenduotumėte, ką reikėtų perskaityti, paklausyti ar pažiūrėti dirbtinio intelekto temą.
Sunkiausias šiandienos klausimas, nes iš tiesų neturiu tokio vieno šaltinio, kur vat, visi tenai kalba Andrew NG, visi žiūri, ten Udemy visokius mokymus žiūri. Tiesą sakant, nesu aš peržiūrėjęs nei Andrew NG nei vieno video, nei ten Udemy jokių kursų praėjęs, viskas iš praktikos ir labai tuo džiaugiuosi, kad ne, kaip čia, vat, tom sudėtingom koncepcijom neužteršiau savo to proto. Mes jam nuo pat pradžių iš matematinės pusės, iš to, kad suprasti, kaip tie algoritmai veikia, tada mes neprisirišam prie technologijos, mums dzin kokia technologija, kokiam tenai platformai išspręstas tas algoritmas, mes žinom, kad tokiam sprendimui reikalinga tokia technologija arba toks algoritmas. Šitai problemai spręsti reikalinga toks algoritmas, toks modelis. Ir tada taikant, žiūri, na, bandymų klaidų keliu, sakykime, susirinkė tą patirtį. Aš kartais paskaitydavau K-Day Nuggets, yra tas toksai blogas, neblogų tenai pasirinkdavau straipsniukų pradžioje. Na, Kaggle daug kas dalyvauja tuose konkursuose, aš nei vienam nesu dalyvavęs. Aš kaip sakau, tikrai nesu geras etalonas pavyzdys, kaip reikėtų turbūt elgtis, nestandartas gal sakyčiau, ne? Nes aš tikrai neraginu kursus vaikščioti kažkokius, tai va tokius ten, kurie moko teorinių tokių dalykų. Aš labiau už praktiką eiti į kursus ten, kur kalbama apie praktiką. Nes labai dažnai tie, kas pasiskaito, moka ant popieriaus padaryti machine learningo kažkokį sprendimą, jie labai dažnai nesugeba išspręsti realios verslo problemos, nes nėra mąstymo įpročių šablonų tam tikrų, kaip pamatyti, kokio tipo čia problema ir kaip ją realiai pritaikyti gyvenime. Tai aš gal raginčiau tiesiog dalyvauti bendruomenėse AI-us, dalyvauti mokymuose, kuriuose perduodama patirtis, o ne sausa teorija ir, na, bendrauti. Dabar, aišku, sunkiau, kad viskas online, bet iš kitos pusės gal net ir lengviau.
Manau, kad mokytis iš praktikos ir iš patirties yra iš tiesų labai geras patarimas. Žilvinai, dėkoju jūsų įžvalgas ir labai įdomų pokalbį.
Ačiū Jums, dėkui.
Su Jumis buvo AI bus podcastas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų pokalbių apie dirbtinį intelektą. Ekspertiškai, bet suprantamai kiekvienam.